7-nji bab. Dawud paçanyň öz köşkünde ornaşan. Rebbiň ony daş töwereginäki ähli düşmanlarynyň gorap, oňa rahat durmuş beren döwürdi. Şol günlerde paça Natan peýgamberi: "Seret, mena kedir agajynyň gurulan köşkde ýaşaýaryn. Hudaýyň tanygy bolsa, bir çadyrda dur," diýdi. Natan Dawuda: "Islän dadyň ediber. Sebäbi Reb seniň bilendir," diýdi. Emma hut şol gije Natana Rebbiň sözi aýan boldy: "Bar, gulum Dawuda Reb şeýle diýýärdi. Maňa mesgen tutaryaly öý gurjak senmi? Men Israil halkyny Müsirden alyp çykan günümden bäri öýde mesgen tutmadym. Çadyrymy ondan oňa göçürip ýaşap berdim. Tutuş Israil bilen bolan yerlerimiň äklisinde öz halkym Israile başdollyk etmegi buyuran serdarlarymyň hei birinden näme üçin maňa kedir agajynyň öý gurmadyňyz?" diýip soradymmy? Indi sen meniň gulum Dawuda hökmürewan rep ýene-de şeýle diýýärdi: "Men seni meýdanyna goýun wagt beren ýeriňden alyp öz halkym Israiliň hökümdar etdim. Nire gitsen ýanyňda boldum. Öňüňdäki ähli düşmanlaryňy gyryp taşladym. Indi bolsa yer ýüzündäki beýik adamlaryň ady kimin? Senin adyny belinde götürjek. Öz halkym Israil üçin bir yer taýýarlap, olary şol ýerde yerleşdirjek. Şeýdip, olar öz yerlerine ýaşarlar. Mundan beýlek, olaryň rahatlygy bozulmaz. Halkym Israila serdarlar bellän döwrümden bäri sütem edişleri ýaly, betgylyk adamlar inni olara sütem etmezler. Men seni ähli düşmanlaryňdan gorap saklajak. Men Rep senin üçin öý gurjakdymy jar edýärin. Peýmanaň dolup, ata babalaryňa gowşanyňda ýerine öz oglumy, öz biliňden önün duraýadyny tahta çykaryp, onuň paçalygyny kuwatlandyraryn. Men üçin öý ol gurur. Men onuň şalyk tahtyny baky berkarar ederim. Men oňa ata ol bolsa maňa ogul bolur. Günä gadyna aýsa welin, ony atanyň ogluny taýak bilen cezalandyryşy ýaly. Men hem ony cezalandyraryn. Ýöne Şawuly mahrum edişim ýaly, ony öz sadyk töýgümden mahrum etmerin. Senin netliň hem şalygyň meniň huzurumda baky berkarar bolur. Şalyk tahtyň baky dowam eder. Şeýlelikde Natan tutuş bu aýarlygy, ýagny Rebbiň sözlerini Dawuda gurrun berdi. Soňra Dawud gelip Rebbiň huzuruna oturdu da şeýle diýdi: "Ýa hökmürewan Reb, men kim? Meni şeýle derejä ýetirer ýaly, meniň maşgalam kim? Ýa hökmürewan Reb, bu zatlary hem az görýän ýaly, sen öz guluň netliniň elje hakyny hem söz berdiň. Ýa hökmürewan Reb, sen insanlar bilen adatça şeýle iş salşaýanmy? Men saňa başga näme diýip bilerin? Ýa hökmürewan Reb, sen öz gulumy tanaýarsyň ahyryn. Öz sözüňiň hatyratyna, öz gowun itleňe görä bu beýik iýje edip gulumy bildirdiň. Ey hökmürewan Reb, sen beýiksiň. Saňa taý geljek ýokdur. Senden başga huda ýok. Muny öz gulaklarymyz bilen eşitdik. Yer ýüzünde senin halkyň Israile taý geljek halk barmyka? Öz halkym bolsun diýip sen ony Müsir gulçuluğundan halat ettin. Beýik hem aýlygynç işler bilen öz adyny şöhrata beslemek üçin beýleki milletleri we olaryň hudaýlaryny olaryň öňünden gowup çykardyň. Hemişelik öz halkym bolsun diýip halkyň Israili öňüň üçin ebedi halk ettin. Ýa Rab, sen olaryň hudaýy boldun. Inni bolsa sen, ýa hudaýymyz Rab, öz gulun hem onuň nesli hakda aýdan sözüňi ebedi saklada diýişiň ýaly et. Goý insanlar hökmürewan Reb Israiliň hudaýydyr diýip seniň adyny ebedilik belinde götürdiler. Gulun Dawudyň nesli seniň öňünde kuwatlandyn. Sebäbi ey Israil hudaýy hökmürewan Reb, seniň nesliňi baky berkarar ederim diýip gulunyňa özüň aýan etdiň. Şoňa görä de gulun saňa ýüzlenip şu dilegi okamaga milt etdi: "Ýa hökmürewan Reb, sen hudaýsyň. Seniň sözleriň hakdyr. Bu ýagşylyklary gulunyňa sen wada etdiň. Öz huzurunda ebedi galdın deyip, kulunun nesline pata vermek koy sana hoş görüntün. Sebebi ya hökmüravan rep, bunu özün söz verdin. Senin patan bilen, koy kulunun nesli baki patalı olsun.